Така седим вече половин час. Скоро трябва да си тръгвам и няма да имаме възможност да поговорим преди понеделник.
Защо се превземаш, а?
Не разбирам за какво говориш.
Много добре знаеш, че ми падна една пломба.
Не, не знаех за това.
Вчера дойде сестра Елизабет и каза, че трябва да отидем на зъболекар.
Е?
Сега вече сте го изчислили съвсем точно.
Честна дума, не разбирам за какво говориш.
Ти винаги си била заредена с обяснение.
Мислиш, че аз съм те изпратила при зъболекара, за да ти направи инжекция, така ли? Инжекция с опойка, така ли е, Мария?
Попитах сестра Инга и тя каза, че може би ще трябва инжекция. А като й казах, че не вярвам да трябва, щом дупката в зъба е вече запълнена, тя каза, че въпреки всичко ще ми бие инжекция.
Всичко това аз сама си го измислила. Обещах ти, че няма да има нито инжекции, нито хапчета и спазвам това обещание.
Знаеш ли, коя е най-голямата и най-фантастичната ти грешка? Ще ти я кажа, защото сама я открих. Ти не можеш да обичаш. И като казвам да обичаш, имам предвид обичта, а не чукането. Макар, че сигурно и там те няма никаква. Знаеш ли какво си?
Ти си почти неистинска. Опитах се да те харесам такава, каквато си, защото си мислех, че ако обичам Йени, без никакви компромиси, тя ще стане по-малко неистинска, т.е. по-малко ще се страхува и повече ще вярва, защото човек, ако е обичан, макар и от куче, става по-уверен, по-сигурен. Но не. Йени ме гледа с големите си прекрасни очи, най-прекрасните на земята. И в тях аз виждам само нейния страх. Никога ли никого не си обичала, Йени? Какво ще кажеш, ако вдигна ръка и те погаля по бузата? Какво ще кажеш, ако я сваля и те помилвам по гърдите? Какво ще кажеш, ако я сваля още повече и те погаля между бедрата?
Прекаляваш!
Не искаш да спиш с мен, така ли?
Не, не искам. Но ако желаеш да продължим нашите трудни опити да постигнем оздравяването ти, аз съм насреща.
Според условията, които ти поставяш.
Точно така, според условията, които аз поставям.
Погледни ме за малко. Не, не, погледни ме добре. Погледни ме в очите, Йени. Какво виждаш?
Виждам, че се преструваш, разиграваш.
Какво разигравам?
Мъка, страх. Струва ми се мъка.
А сега какво? Явиш?
Не знам.
Имитирахте.
Не разбрах това.
Как ще разбереш?
Бедната Йени. Всъщност няма за какво да ме съжаляваш.
Не, не, разбира се, мен трябва да съжаляват. Не е ли страшно задушно?
Още след обед излежда тъй, сякаш ще има буря с гръмотевици.
Никога ли не се чувстваш безпомощна, неуверена, слаба, безсилна?
Как, например?
Като психиатър.
Мисля, че не.
Ами на първата страница, още в първия ви учебник, пише, че един психиатър никога не бива да се чувства безпомощен, неуверен, слаб, безсилен. А ако напук на всички правила се почувства безсилен и безпомощен, не трябва да си го признава, нали така? Пише на първата страница в първия ви учебник.
Да, наистина така пише.
Същата юнска вечер Йени се премества при родителите на майка си. В същата тази вечер градът пустее и Йени лесно паркира колата си точно до тежката порта. Влиза във хода. В това време страка на сансьора спира. Решетките се разтварят и пропускат едра жена, цялата облечена в черно. В ръката си държи бял бастун. Лицето е широко и много бледо. Дясната очна дупка зае празна. Щом съзира Йени, тя почти незабележимо се усмихва и веднага се обръща към външната врата.
Само да знаеш колко си добра душа. Дядо ти и аз цял ден не можем да си намерим място. Сложила съм те в стаята на Кари. Там най-няма да те безпокоят. Сега през лятото улицата е съвсем тиха. Искаш ли по-твърда възглавница? Спомням си, че
спеш. Благодаря ти, бабо, всичко е чудесно.
Добре, добре. Дай да видим сега. Изместих скрина и единия гардероб. А ако искаш, ще изпразни и другия. А, ако ти е тясно. Там има само стари летни дрехи. Не знам защо още висят там. Майче, по-добре ще бъде да ги
скрина. Виж, напълно достатъчен на единия гардероб и скрина.
Ако имаш нужда от по-голяма маса,
може да... Ще оправя чудесно тази.
Само ми обещай, че ще казваш за всичко, от което имаш нужда. Нали?
Дядо, ти и аз много се радваме, че идваш при нас.
Хай! Искаш ли да идем да го видим?
Как е той?
Мисля, че е по-добре. Знаеш ли, станала е толкова добър.
Здравей, дядо. Ето ме тук, ще живее при вас 2 месеца. Ерик ви изпраща поздрави. Той е на конгрес в Чикаго. Баба твърди, че си много по-добра и това си личи. А сега ще получиш чаша чай.
Как е малката Ана?
Замина на спортен лагер Звезда. И вече се е влюбила в едно момче, което е 3 години по-голямо от нея. Разказва и за световната революция. Какво е по-хубаво от това?
И момчето ли е в лагера за езда?
Бабо, не се тревожи, Ана на 14 години и умее да се оправя.
Искаш ли захарче?
Да, благодаря, 3 бучки.
Бабо, ти си опекла Филик и аз так му реших да отслабвам.
Това е най-глупото, което чувам от теб.
След лагера, Ана ще замине при приятелка в Сконе и няма да се върне по-рано от началото на учебната година.
Добре, а кога ще се преместите в новата къща?
Надявам се да е готова в началото на август. Строителите поне обещават и се кълнат, макар че кой знае.
Да. И ще работиш цялото лято.
Да.
Няма ли да се вземеш поне малко отпуск?
Може би през октомври. Ерик и аз ще заминем за Теормина, но ще видим.
Кого всъщност заместваш?
Ще замествам главния лекар на психиатричната клиника при обединената болница.
Е, вярвам, че добре ти плащат, не?
Да, бабо, плащат ми добре.
Как се чувстваш там?
Аз съм такава, че насякъде да се чувствам добре. Това го имам от теб.
Какво става с теб?
С мен? Нищо, всичко е наред.
Да няма нещо между теб и Ерик?
Не, наистина няма нищо.
Все пак има нещо.
Само малко не се чувствам добре. Така и не се оправих от този грип през пролетта. Така че напълно е възможно да имам нужда от витамини. Дядо, спи ли?
За 50 години никога не успях да разбера кога дядо ти спи. Ляга си, кръстосва ръце върху гърдите си като крал в саркофаг. И от тук нататък е безмислено да разговаря с него. Глобява се и се затваря.
Стори ми се, че изглежда много уморен.
Не, 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 парализите започнаха да изчезват. Понякога даже можем да си говорим. Нали го знаеш какъв? Нетърпелив, ужасно се сърди, когато не го разбират.
Как издържаш да се непрекъснато болно гледачка?
С мен той не може да прави каквото му хрумне, само защото е болен.
Добре ден, никога ли не ти се иска да се поосвободиш?
Искаш да кажеш дядо ти да е мъртъв? Това да се грижиш за някого, да се ядосваш, да го потупваш по бузата или просто да си говориш с него, това е толкова важно.
Да, и аз така мисля.
Ще ти кажа нещо.
Дедо ти не можа да стане много известен учен, както очакваха всички. Той беше прекалено нетърпелив и арогантен. Доста се уморих от него през годините. Дори щях да го напусна и да замина с децата. Всъщност, той беше доста ограничен.
Но не го напусна.
Не.
Дали не ти е попречило нещо особено? Кажи ми сега.
По цели дни обикалях наоколо и ужасно се сърдех на дядо ти, защото той се караше за всичко. За парите, за домакинството, за дрехите на децата, за вида ми и за какво ли още не. А аз бях много уморена. Трябваше да изпълнявам и учителските си задължения. Пък и тък му се бяхме преместили в Упсала. И всичко беше с краката нагоре. Така, един ден вървях по Тредгорцгата, бързах, трябваше да се върна вкъщи по време на голямото междучасие за нещо. Не, не, заради Линда. Имаше тогава шарка, а пък беше такава глезла. И, еми, просто вдигнах очи и го видях да крача от другата страна на улицата. Ще рече, че аз съм идвала от училището, а той е вървял по Дропницгата с гръб към мен. Разбираш ли? И после си затъгала.
Добре да я доволи нещо особено в него.
Дядо ти? Не, нищо. Ходеше бързо, много изправен, с навирен нос, както обикновено. Страшно издокаран, с модна шапка, най-сновски фасон. Не. Изглеждаше надут, както винаги. Добре да... Ти, дето си доцент по душевните чудатости, би трябвало да проумяваш тези работи по-добре от мен. Нищо чудно за тях да има и някакво латинско име.
В нашите книги напише нещо за любовта.
Значи тъй, а? Все пак не бих нарекла това любов. По-скоро някакъв вид прозрение. Внезапно разбрах доста неща. Собствения ми живот, живота на дядо ти, бъдещето на децата, живота ми по-нататък и какво ли още.
И не знаеше нищо от това до този момент.
Трябва да се напрегна върховно, за да си припомня всичко точно какво почувствах тогава.
Един светец е казал: любовта е оказване на милост. Тези, които са дарени с нея, не съзнават обаче, че са избраници. Любовта въздейства чрез техните постъпки със същата определеност, с която действа розата чрез своя аромат или славият чрез своята песен. Това, впрочем, са думи на Свети Франциск, разбира се.
Милост. Милост от страна на кого?
Свети Франциск е знал това.
Вижте. За мен живота се състоеше преди всичко от подробностите на ежедневието.
Да, да, безусловно.
Не мислиш ли, че е време да спим, а? Трябва да затворим прозореца. Ако се разрази буря и се излее пак дъжд.
Яни се протяга в голямото удобно легло. Посяга към книга, но открива, че и се спи. Отказва се от четенето и загасва лампата. Прозявайки се, тя се обръща по корем и мигновено заспива. Събужда се с чувство за пълно вцепенение. Точно срещу леглото си, в раздвижният лишен оценки нощен здрач, тя забелязва сива, безформена маса, която сякаш се поклаща. Ето, че придобива форма. Надига се, получава очертанията на едра жена, облечена в сиво. Единственото й око зае като черна дупка. Безкрайно бавно тя навежда ужасното си лице над Йени и я разглежда. След това казва нещо. Черните тънки устни оформят думи, които Йени не може да схване, но които изглеждат много важни и заплашителни. Тъй като Йени не разбира какво й се говори, лицето придобива израз на жестоко нетърпение. Жената започва с голямо усилие да се надиха от дивана. Непрекъснато наблюдава Йени, която поема погледа й. Жената стъпва на земята и лицето си изкривява от гняв. Тя се приближава към леглото с забавени, неестествени движения. Яни се опитва да извика, но от устата й не излиза никакъв звук. В същия миг видението се разтваря във въздуха.
Се опиташ да не пушиш поне известно време, ще ме отровиш с никотин.
Прости ми, сега ще отворим прозореца. А, той бил вече отворен. Сега ще взема пепелник. Впрочем, как върви с Мария? Чув, че си имала трудности с нея.
Поех грижите за нея от 2 месеца. Когато постъпи в болницата, тя беше изявено неконтактна и почти кататонична. Но с буйни пристъпи на страх и агресивност. За сега поне можем да разговаряме. Да, преустановихме всякакво лечение, понеже тя е напълно невъзприемчива спрямо всичко.
Знам, казано.
Просто невероятно. Във всеки случай никога не съм се сблъсквала с такъв вид съпротива.
Много добре знаеш. При нас не може да има хора, на които месец след месец не се прилага лечение. Трябва да направим нещо, тя да излезе от тук.
Мария е надарен човек, чувствителна, умна, емоционално богата.
И каква радост може да й донесат всички тези качества, щом все още е помрачена от страх?
Във всеки случай смятам, че поне мъничко съм напреднала.
Можеш да я оставиш на мен, ако си уморен и ако смяташ за безнадежно да ликуваш психози от този вид. За сега все още съществуват единствено механичните начини за превъзмогването им.
Ти самия смяташ ли, че думата превъзмогване е точно?
Един луд душевен лечител някога написал, че психическите заболявания са най-голямата загадка на Земята. А че следващата голяма загадка е лечението на тези заболявания, склонен съм да се съглася с него.
Наистина ми въздействаш окуражаващо.
Преди 20 години проумях невероятната бруталност на нашите методи и пълния банкрут на психоанализът. Не смятам, че може да излекуваме сериозно когото и да било. Мисля, че от време на време хората си оздравяват, въпреки нашите усилия.
Човекът като машина.
Точно така. Сменяш му частите, ликвидираш симптомите.
Все пак ще се запази, Мария. Още малко. Ако нямаш нищо против.
О! Извинявай, ще се оттегля. Ще обядвам с министъра на строежите неизличимо нормален невротик. И защото ми се пуши.
Тогава довиждане.
Нали ще отидеш на малката сбирка, която организира жена ми?
Нали виждаш, че за всеки случай съм облякла хубавия си костюм. А ти самия ще ходиш ли?
Едва ли ще е удобно. Тя си е наумила да покаже своя нов любовник, младия Стрёмберг.
Актьорът?
Същия.
Но той не може да е...
Той е точно 36 години по-млад от моята съпруга. Всичко е доста трогателно. Не казвам трогателно без никаква ирония.
Но младия Стрёмберг не е ли...
Елизабет обича и приятелчетата на Стрёмберг. Тя им е като майка на всичките.
Тогава трябва да се отиде.
Да, и я поздрави от мен. Кажи ѝ, че имам неблагоприятна прогноза за младия Стрёмберг. Но въпреки всичко я обичам.
Чак сега ли идваш?
Нали беше за 5 часа?
Не, за 2 и почти всички вече си отидоха. Влизай, влизай, и много ми е приятно да те видя. Какъв елегантен костюм, нов ли е? Колко си хубава! Божичко, да можех да изглеждам като теб. Чудесно е, че те виждам. А, къде е мъжът ти? Вярно, той е в Америка. Това е Микаел. Ужасно съм влюбена в него. Той е толкова мил с мен. Не можеш да си представиш. А това е най-добрият му приятел, който се казва Лудовик и не иска да му викат Луде. Тримата заминаваме за Бахамските острови след няколко седмици. Това е Томас. Положително си чувала за него, онзи, който пътува из третия свят и учи момичетата там да използват противозачатъчни средства. Това фактически е безумно интересно, да не говорим, че той е най-сладкият доктор в света. И ако имаш някакви любовни проблеми, също какво имам предвид?
Това е... О, не знам, Мике. Скъпи, знаеш ли кой е този? Не, да не го възпокоим. Нека се наспи, добре ще направи. Само преди малко ми наруга всичките. Той много се ангажира с нещата, нали разбираш? А това са две сладки момичета и, повярвай ми, изключително способни. Наскоро откриха моден бутик точно за тъгала. Във всеки случай има нещо между тези млади кобили с толкова декултирани блузи. Все едно ние с теб, помисли си ти и аз.
Сега си щастлива.
Само на теб ще ти кажа, Яни, защото разбираш от тези неща. Естествено имаме проблеми.
Нима.
На здраве, Яни!
На здраве, Елизабет!
Той е толкова комплициран, Микаел, понякога страх ме хваща за него. Знаеш ли, този лудовик всъщност е голямо говедо. Но човек трябва да взема каквото му попада, пък и най-общо казано ние сме. Как се наричаше това? Ние сме щастливи.
По какъв начин, Елизабет?
Стигнах до там, че съм благодарна и на това. Унизително благодарна, ако разбираш какво искам да кажа. Не само за това с Микаел, но и защото въобще съм оцеляла. Съзнавам, че това са мои чувства и преживявания, защото между това, което изживявам, и мен самата няма никаква граница. Боже, колко глупаво се изразявам.
Почти ти завиждам.
Трябва да изпратим момичетата.
Как е?
Благодаря, добре. А сте?
Аз винаги съм добре.
Тогава за какво ще говорим?
Имам една важна тема за разговор.
Така ли?
Една твоя пациентка ми се пада доверена сестра.
Мария? Някак се ми се струва неподходящо да обсъждаме състоянието на пациент в тази обстановка.
И не е необходимо.
Какво иска да каже господин професор?
Да вечеряме заедно. Има прекрасен рибен ресторант за тъгла.
Всъщност аз...
Тогава ще седим друг път. В града съм, до края на август.
Почакай ме долу пред ресторанта. Искам да кажа, ако поканата още важи.
Ти си психиатър, нали?
Да, защо?
Имам един приятел, който би имал нужда от съветите ти.
За съжаление, ще е малко трудно. Нямам частна практика.
Тогава жалко за приятелчето. Наблюдавах те. Изглежда те бива.
Благодаря, много мило.
Ще имаш ли малко време да поговорим?
5 минути.
Да излезем на двор. Там има пейка.
Е?
Имам неприятности.
С това приятел Лудвик ли?
Не. Никога не съм виждал друг човек, който така да не се страхува от смъртта.
Тогава значи друг твой приятел се бои от нея?
Точно така.
И това те тревожи?
Смяташ ли, че човек може да извърши самоубийство от страх пред смъртта? Звучи налудничево, но мислиш ли, че е възможно?
Не е съвсем необичайно.
Човек, който непрекъснато се страхува, едва ли изпитва голяма наслада от живота?
Така е.
Значи, това е някаква болест. Няма ли някакъв лек за това адско страдание?
Приятелчето си самият ти.
Тук вече се прояви като много ум.
Можеш да се обадиш в понеделник в болницата, ще видя какво мога да направя.
А аз какво да правя, докато чакам?
Толкова ли е зле?
Да. Внезапно времето спира. Секундите стават безкрайни, сякаш се намираш в самолет, на който са се повредили моторите. Всяка моя стъпка, всяка дума, която казвам, всеки миг. Не е ли странно? С Томас, когото видя горе, известно време бяхме приятели. Той е обзет от някаква мирова скръп и сам е правил опит да твърди, че човек може да се отърве от страха си пред смъртта, само ако обича живота и живее така, сякаш никога няма да умре. Не смея да заспя от страх, че никога вече няма да се събудя и при това знам, че е неизбежно. Че аз все някога или някъде ще умра, не помага да плачеш или да се криеш. Виж, ако вярваш в нещо велико, щеше да бъде друга работа. Понякога я усещам как мирише.
Мирише?
Смъртта, нали се сещаш? Мисълта за трупа. Поглеждам ръката си, поднасям я към носа си. Чувствам миризмата. Малко сладникава и действително ужасно отвратително.
Ще ми се обадиш понеделник.
Яни, никога ли не те е било страх от смъртта?
Не. Мисля, че не. Предполагам, че съм като всички други хора, като всички, които смятат, че смъртта аз похожда всички останали, но не и нас самите.
трябва да вървиш, а?
А, да.
Пази се от Томас.
Така ли, защо?
Той е една писниска Алиса в страната на чудесата. Само, че по-скучен. Разбираш ли?
Не.
Само ни го от мен.
Ще го направиш сам. Довиждане.
Ще влезем ли или ще се подадеш на импулса си да избягаш? Разбира се, ще ми бъде много неприятно, но няма чак да рухна. Тук сервират великолепен калкан.
Ужасно съм гладна.
Тогава чисто и просто ще вечеряме и после ще видим. Добре ли е така? Е, а сега какво? Отиваме у нас или имаш желание за малка разходка извън града? Домът ми е доста красив, но е позапуснат. Можем да поседнем на терасата и да слушаме музика. Но мога да предложа и пълна тишина, ако считаш, че покоят е по-привлекателен.
Говориш като по книга.
Това чисто и просто е жаргон, който се дължи на факта, че съм срамежлив.
Така ли ти е срамежлив?
Ако щеш, вярвай, но наистина съм срамежлив. Това е защото живея сам. С теб как е, между другото?
Не съм от приказливите. Това е, защото и аз съм доста срамежлива. Пък и не съм свикнала на подобни ситуации.
Ситуации?
Да вечерям с непознат господин. В това има нещо авантюристично, ако трябва да бъда искрена. Освен това, още не съм решила да бъда ли гузна или не.
Някой намира, че усещането за гузна съвест е допълнителна прибавка на удоволствието.
Няма ли да кажеш нещо за Мария?
Не знам откъде да започна. Всички смятаха за много надарена. Занимаваше се малко с литература, малко с актьорство, както и с няколко драматични, любовни истории, докато на младежите им омръзваше. Скоби, трябва да кажа, че до някъде ги разбирам.
Как така?
Майката на Мария умря при доста ужасни обстоятелства. Самоуби се. Мария, която беше съвсем малка, се премести от дома при нас. Имаме общ баща, както сигурно се усетила. След това вкъщи настана истински ад.
Така ли?
Няма да се оплаквам. Почти ме нямаше от дома. Най-напред бях в Упсала, после в чужбина. Но Мария подлагаше родителите ми и по-малкия ми брат на най-чудовищни провокации.
Какво искаш да кажеш с провокации?
Любовта като слонска болест. Добротата като жестокост. Саможертвата като егоизъм. Грижата превърната в октопод. Не знам. Понякога се питам дали аз не съм сбъркана, Мария, нормална. Това естествено ще повече ме раздръза.
Жал ти е за нея.
Не знам. В детството си присъствах на убийството на едно куче. Застреляха го с няколко изстрела, но то не умря веднага. През цялото време скимтеше и ни гледаше. Накрая се намери някой, който го поля с бензин и го запали. Ще вървим ли? Къщата ще се срути от старост и занемареност. От време на време ми идва, но да се премести в нещо по-модерно, но от това нищо не излиза. Какво ще пиеш?
Нищо, благодаря.
Искаш ли кафе?
Не, не. Може би по-късно.
Сяли. А това е най-хубавият ми стол. Само аз на този свят вярвам, че удобен.
Свириш ли?
Не. Жена ми свириш.
Умряла ли?
Не. Разделени сме от няколко години.
Успешно като всичко друго.
Самият развод беше най-успешното от всички.
Мъжът ми замина за 3 месеца.
Аз спомена нещо на вечеря.
Всъщност, доста ми липсва.
Разбирам те напълно.
Все пак се здобих с любовник, който и на половината не е приятен като него.
Зарежи го тогава?
Не, не, не. Не и преди средата на август. Тогава се връща Ерик.
С какви други средства потискаш неврозата си?
Много си трогателен с този вежлив интерес. Скучно ли ти?
Не. Просто се чуя дали нямаш невероятно хубави гърди.
За да задоволя любопитството ти, трябва да ти кажа, че наистина са хубави. И от това познание повече няма да получиш.
Не, разбираш, но няма значение. Искаш ли цигара?
Не, благодаря, не пуша.
Разумно. Много разумно.
Както и да е, трябва да тръгва.
Почакай малко.
Морена съм.
Да те откарам ли?
Ще бъдеш така добър да ми поръчаш такси?
И слушай ме, само за миг.
Ай, хайде.
Бихме могли да бъдем приятели. Не ме гледай така иронично. Говоря сериозно и държа на това, което казах. Вини, чуваш ли какво ти казвам?
Разбира се. Просто бих искала да знам как ще се доберем от тук до твоята спалня. Също така бих искала да видя кой фантастичен метод практикуваш, за да се преодолее нелепостта на събличането. После то се разбира от само себе си. Искам да разбера каква техника възнамеряваш да приложиш, за да задоволиш мене и теб самия. Искам и да узная какви изисквания имаш към моето представяне, доколко ще ми позволиш да проявя дързост и инициатива, така че във внезапния си план да не те оставя разочарован.
Ти наистина се шегуваш.
Жалко, защото говоря сериозно. Също така бих искала да знам как си представяш приключването на акта. Дали като изпълнена с нежност, тишина, една цигара, която блещука в сивата утрина светлина, или малко нервен разговор за следващи пъти. Разняна на телефонните номера.
Наистина ли не искаш да те откарам дома?
Не, благодаря, наистина. Предпочитам да взема такси. Пък и ти да се пие.
Довиждане тогава и благодаря за приятната вечер. Надявам се, че ще се видим някога.
Можем да отидем на кино.
През лятото има хубави концерти.
И било чудесно.
Ще ти се обадя.
Може и аз да ти звънна.
В такъв случай наистина ще бъде изненадан.
Тогава ще ти се обадя точно заради това.
Ето го такси.
Мога ли да говоря с професор Якоби? Бихте ли предали на професора, че го търси доцент Исаксон?
Йерни Исаксон.
Точно така. Реших, че трябва незабавно да ти се обадя. Мария е много зле. Вероятно прекалено голяма доза наркотик, но не съм съвсем сигурна. Беше избягала от болницата, намерих я при мен. У нас, на вилата. Ако мога да те видя, ще ти разкажа по-подробно какво се случи.
Какво?
На концерт до вечера? Добре. Можеш да ме вземеш от болницата. Не, благодаря.
Няма да приказваме много.
Както искаш.
Разбираш, нали?
Не съвсем.
Случва се и така. Човек трябва да премине през някои часове от живота си.
Не, не и какво това?
Просто през определени часове или може би дори минути.
Нима.
Може би. Във всеки случай благодарна съм, че сме заедно.
Явно имаш нужда да пинеш нещо.
Първият път, когато се срещнахме, бяхме доста смешни, не смяташ ли?
Почти никога не се смятам за смешен.
Имаш ли добри хапчета за сън?
Разбира се. Искаш едно?
Сега ще чуеш от какво най-вече имам нужда.
Нали каза, че няма да разговаряме?
Сега ще ми дадеш сънотворното. Най-добра е двойна доза, ако мислиш, че ще спя двойно по-добре.
А после?
После ще спя при теб. В твоето легло. Без любов. Но ще ми държиш ръката, ако стане необходимо. Можеш ли да си представиш нещо такова?
Ако сериозно ще взимаш самотворно, не трябва да пиеш.
Няма.
Ето ти един валиум от 0,5 мг и два магадона. Обикновено ефикасна комбинация. Сам ги употребявам и се без последствия. Изпиеш ли едно силно кафе сутринта, ще си в пълна форма. В колко искаш да те събудя?
Малко преди 7. Трябва да съм в болницата в 8:30.
Убеди се и кажи, че си болна.
Ако всичко нормално става по принуда, то никога няма да бъде нормално. Не вярваш ли в същото? Поне с мен е така.
Така ли лекуваш и пациентите си?
Те са болни, не и аз. Днес ми се случи нещо странно. Когато трябваше да взема Мария в къщата, имаше двама мъже. Единият се опита да ме изнасили. Отначало много се изплаших, после реших, че това е глупаво и после...
И после?
Лежеше и притискаше лице в гърдите ми, беше червен в лицето и се опита да проникне в мен.
И?
Внезапно ми се приска да го направи.
И намираш това за странно?
Не. Странното беше, че не можах да го приема, въпреки че исках. Всичко в мен беше заключено, болезнено и сухо.
Прости, не мога да справя. Става с мен.
Ти се да се подиждаш.
Не разбирам.
Пейте да диши спокойно. Диши дълбоко.
Не искам. Не искам. Искам от дома. Позвони ми за такси. Не ме изпращай. Ще се справя, ще мине.
Да се обадили за лекар.
Какво? Нема най-добрата експертиза не може да се направи тук. Просто съм уморена, нищо ми няма. Ще се прибера и ще се лягя. Абсолютно нищо ми няма.
Сега как си?
По-добре.
Каквото и да кажеш, ще те откарам у вас.
Сега се чувствам много по-добре. Благодаря ти. Извини ме, бях толкова глупава. Сега ще поспи няколко часа и утре ще се чувствам великолепно, а после имам два свободни дни. Другия път ще говорим само за теб.
Какво има?
Вчера спа през целия ден и явно се спала и през цялата нощ. Затова започнах да се тревожа.
Какъв ден сме днес?
Събота, 9 часа. Обадих се в болницата и казах, че си болна.
Боже мой, спала съм цяло ден и нощ.
Направих ти малка закуска.
Благодаря ти, но не искам нищо.
Вземи малко кафе и един сандвич. Ще ти стане по-добре.
Боли ме главата.
Може би имаш температура.
Ако лежа днес и утре, положително ще мине.
Много съжалявам, не мога да остана вкъщи да се грижа за теб. Дядо ти и аз сме канени у Егерманови в Хьоксетра. И не можем да откажем. Дядо ти страшно се радва, когато е навън за ден-два.
Мога да се грижа сама за себе си.
Сигурна ли си?
Наистина ще ми бъде хубаво.
От каквото имаш нужда е в хладилника. Бифтек, пилешка ехния, има мляко, хляб.
Бабо, прекарайте хубаво в Хьоксетра. И преди всичко не се притеснявай за мен. Обичам да се грижа за себе си, когато съм леко болна.
Обещай ми, че ще звъннеш, ако си зле.
Обещавам, честна дума. Трябва да е неделя, сутрин. Сигурно е така, камбаните. Трябва да стана и да хапна нещо. Странно. Поне безпокойството изчезна. Едно по едно. Малко храна, разходка, книга. Може би филм.
Здравей, Томас. Йени е. Исках просто да се извиня, че бях тъй неприятна. Чувствам се великолепно. Мислих си дали няма да ме поканиш на кино до вечера. Какво казваш? Чудесно.
Йени вдига поглед. В огледалото вижда обляната светлина стая. Точно в центъра е застанала едрата жена и я наблюдава с единственото си око. Дясната очна кухина зее. Йени бавно постави слушалката. Обръща се. Образът между прозорците все още е там. Тя влиза в своята стая. Сяда на леглото. Опитва се да се държи спокойно и обладано. После се връща в салона, който сега е празен. Тя се оглежда. Влиза на всички стаи. Няма следа от образа със зеещата очна дупка. Тишина, силна слънчева светлина, сърцето й бие тежко и отчестено.
Скъпи Ерик, скъпи мой, по-лесно ми е да говоря, отколкото да ти пиша писмо. С мен винаги е било така. Точно когато трябва да се изразя писмено, думите изчезват. След известно време възнамерявам да взема 50 нембутала. После ще легна и ще заспя. Разбира се, ти много ще ми се ядосаш. Доколкото си спомням, никога не сме дискутирали възможността някой от нас, двамата, да извърши самоубийство. Никога не е имало причина. Все пак съвсем внезапно разбрах, че това, което смятам да направя след малко, е било заровено в мен от години. Не, че съзнателно съм планирала да си отнема живота, няма и да го повярваш, не съм толкова фалшив човек. По-скоро фактът, че живях в по-голяма изолация, прокарваше все по-остро граница между външното ми поведение и вътрешното ми състояние. Помня, например, миналата Коледа. Ти, аз и Ана бяхме в гората. Ти и Ана се наслаждавахте на разходката. И аз ви уверявах, че е чудесно, че съм щастлива, но това не беше верно. Не разбирах нищо от богатството, което ни заобикаляше. Сетивата ми го поднасяха, но връзките им със съзнанието бяха прекъснати. Стана ми мъчно и почти реших да заплача, но и от това нищо не излезе. Ето един, само един произволно избран от мен пример, но колкото повече се замислям, толкова повече неща си спомням. Престанах да слушам музика. Почувствах се херметизирана и безразлична. В съвместният ни живот не чувствах нищо. Абсолютно нищо. Играех малко театър, за да не ти бъде неприятно и за да не ми задаваш въпроси. Най-трудното беше, че загубих контакта си с дъщеря ни. Около мен се издигаше затвор без врати и прозорци, израстваха стени, толкова плътни, че дори светлината не проникваше през тях. Израстваха стени, които беше безмислено да атакувам, защото аз самата бях осигурила строителния материал за тях. Вярвам, че ще се умееш да обясниш всичко това на Ана. Можеш да го обясниш много задълбочено, трябва да бъдеш неподкупно правдив. Човек живее и докато живее, той постепенно се задушава до смърт, без да разбере какво става. Накрая остава само една марионетка, която реагира на външните изисквания и дразнения. Съдържанието и не е нищо друго, освен един безденен ужас. Скъпи мой, не усещам никакъв страх или тъга, или самота. Не трябва да ти е жал за мен, защото всъщност изпитвам задоволство. Дори съм в леко повишено настроение, почти както когато бях малка и ми предстоеше дълъг път. Може би е точно така. Може би това е оздравяване след дълга болест. Кълна ти се за това. Не се страхувам. Не съм самотна. Нито дори тъжна. Доста е приятно даже.
Ени бърза, закъсняла и почти тича по дълъг коридор с високи стени и таван, с изпочупени стъкла на прозорците, откъдето се процежда мътна светлина. Полът е от груби дъски и много мръсен. Остатъци от храна, стари вестници, консервени кутии, разлята мазнина, купчина буклуци. И Ени бърза, същевременно внимава къде стъпва, внимателно повдига края на дългата си тъмночервена рокля. Оглежда се в огледалото, облечена е за празник, но лицето й е бледо. Направо жълтеникаво, очите трескаво горят. Косата е прибрана в бродирана средновековна шапчица, която прикрива слепоочите и бузите й. Челото блести от пот. Въпреки това е студено. По повърхността на мебели и перваза има скреж, но около сняг. Тя отваря една врата, която май си спомни отпреди и се озовава в голяма стая, която сякаш разпознава. Салонът на баба и дядо, но все пак силно променен. Всичко е мръсно, изпочупено. Цари мътен полуздрач, който нахлува през закритията с парче от чувал прозорец. В средата на стаята, на голям разкривен стол, седи старец. Облечен е в старомоден, зле скроен фрак. Главата му слабо се поклаща. До коленете му седи момиченце, облечено в дълга червена рокля. То ту гледа стария човек, ту свеща, чието пламък се кани да загасне. Това явно плаши момичето и дядо му. Стаята е студено и влажно. По пода и стените личат бели петна от сняг. Когато очите на Ени свикват с драча, тя вижда, че в салона са събрани много хора. По диваните, зад огледалото, във ъгъла при камината, почти скрити в отвора на вратите, се мяркат лица и тела. Мъже облечени в стари фракове, жени с избелели, странно и лошо шити бални туалети. Дори зад украсената с резба, почти засипано в сняг рамка на вратата, се мярка измъчено, слабо лице с огромни очи, засенчени от цилиндър. Ени се обръща, зад нея стои Хелмут Ванкел. Той изглежда много нервен, измъчен, гризе ногтите си, освен това е силно настинал и кашля.
Извинете, че закъснях, навън е ужасно време. Някои от улиците са затрупани с сняг.
Моля, моля. Колкото по-късно вечерта, толкова по-изискана публика.
Тук е доста студено, нали?
Мнозина се оплакват, че е прекалено горещо.
Моля, за извинение, но кое мирише толкова неприятно?
Това е прогресиращото гниене на плът. всички тези хора точно така.
Значи съм закъсняла.
За съжаление. Празникът свърши, но не си изпуснала кой знае какво и въобще не разбирам упорството да се устройват подобни маскаради.
Това маскарад ли?
Не знаеш ли?
Да, разбира се.
И сега какво ще правиш?
Не знам. Не разбирам, че това е сън.
Сигурна ли си?
Да, това е сън. Целият този смешен и глупав театър е резултат от това, че се чувствам зле. Не бива да забравяш, че съм доста опитен лекар. Това е сън.
Но човек се събужда от сънищата си.
Точно това смятам да направя.
Опитай.
Ще се събудя, когато аз поискам.
Една врата се отваря и от мрака зад нея изплува едър, странен на вид мъж. Лицето му е дълго, цялото в белези, с голям нос, голяма уста. Едното му око е извадено. На главата си носи наполеонова шапка на квадратчета. Гърбавото му тяло облечено в нещо като дреха на клоун. Кривейки крака, мъжът влиза в стаята. Всички го поздравяват с респект, примесен със страх. Той се насочва към дядото и момиченцето, което оплашено се притиска в стареца. Свеща трепти и почти угасва. Възцарява се тишина. Големият клон се усмихва на момиченцето и това явно увеличава страха му. Дядото прави слаб отбранителен жест.
Какво става тук?
Нещо, което не можеш да предотвратиш.
Не, не искам да гледам.
Няма нужда да гледаш, след няколко минути тази свещ ще угасне. Нищо няма да се случи, докато тя гори.
Същият миг свеща угасва. В безкрайно проточилата се секунда. Яни вижда как клоунът с изваденото око прави някакъв жест към момиченцето, което напразно се притиска към дядото. Яни чува собствения си глас да вика нещо. Обръща се, изтичва по коридора, спира пред почти невидима врата. Вантил я последвал.
Не те съветвам да отваряш тази врата.
Ако отвориш, ще се събудя.
Не можеш да се събудиш.
Ще положа си.
Опитай.
Спомни си нещо. Не успях да се самоубия.
Не съвсем.
Как така?
Мозъчно увреждане вследствие недостиг на кислород.
Не можеш да бъдеш толкова жесток.
Мога. Толкова жестоко може да бъде всичко.
И така ли ще живее винаги?
Вероятно.
Никога ли няма да се събудя?
Успокой се. Ще те придържат към живота с всички средства. Или си будна, или си в безсъзнание.
До кога?
Докато умреш. Истински.
Дълго ли ще продължи това?
Секунди, минути, години. Откъде да знам?
Тогава е без значение дали ще отворя тази врата. Впрочем, знаеш ли какво има вътре?
Не, откъде да знам?
Тогава защо ме предупреждаваш?
Човек е благодарен за ужасите, на които е навикнал. Неизвестните ужаси са по-страшни.
Тук може би има нещо добро?
Не и тук.
Откъде си толкова сигурен?
Това не е само твой сън, Ели. Ние си го поделяме.
Все пак ще отворя. Отиваш ли си?
От твоя сън отивам в моя. С Богом. Впрочем, лицето ти е жълто. Това е лош признак.
Ени отваря вратата. Точно средата на стаята седи едноката жена и я гледа. Жената се приближава до нея и я загръща в голяма, черна жилетка, която покрива червената рокля и голите рамене. Яни се увива още по-плътно в нея. Жената протяга ръка и привлича Яни до себе си с майчински жест. Тя се оставя. Главата й се отпуска върху гърдите на старата жена. В същият миг някоя сгръвча за ръцете. Разтърсвия, вика името й. Болезнено прощаща светлина, която се усилва, прорязва затворните клепачи.
Оставете ме. Оставете ме. Не искам. Не искам. Оставете ме на мир. Не искам.
Здравей.
Майче, краката ми са се откачили. Никой ли не може да ги взема от тегло и да ми ги постави?
Нали щяхме да ходим на кино?
Какво правиш тук?
Не си ли спомнеш?
Не.
Ти внезапно мъкна и затвори телефона. Не знаех какво да мисля, но ми се стори доста странно.
А, така значи.
Така че започнах да звъня от време на време, но никой не отговаряше. Стори ми се, че са те нападнали или нещо подобно. Просто не знаех какво да мисля. Жадна ли си? Искаш ли нещо за пиене?
Да, благодаря.
Добре, ето. Това ще ти помогне. Чакай, чакай, не можеш сама, внимателно.
Благодаря.
Така. Накрая толкова се разтревожих, че тръгнах към теб. Когато никой не отговори, помолих портиерката да отвори.
Господи, колко досадно. Спри ми се.
Мамо, къде си? Татко, у дома съм вече. Защо сте се скрили? Ако е на шега, никак не е смешно. Елате, не ме плашете. Мамо, аз съм. Татко, аз съм. Не ме ли познавате? Как ви обичам и двамата. Толкова странно беше, че внезапно просто изчезнахте. Видях ви чак, когато вече бяхте мъртви, когато бяхте в мордата. И не ви познах. Мамо, от какво те страх? Няма нищо опасно. Вече не съм на 9 години. Бях дете, не разбирах нищо. Винаги бях с гузна съвест. Винаги бях виновна. Махайте се и никога не се връщайте. Ще ви се правя напълно. Нямам нужда от страхливите ви очи, от оплашените ви очи и гласовете ви. Винаги е така. Най-напред ви казвам, че ви обичам. После ви казвам, че ви мразя и тогава се превръщате в оплашени деца, които просто са дете и така и се срамуват. Тогава ви дожелявам за вас. И отново ви обичам. Не издържам повече.
Йени! Йени!
Как лошо мирише тук. Колко съм мръсна и отвратително.
Мъжът ти е тук.
Не сега.
Ама и ти с твоите изненади.
Не ли?
Идвам направо от летището.
Горкият Ерик, сигурно си много уморен.
Не, не, не съм.
Няма ли да седнеш?
Да, да. Разбира се.
Ужасно мириш.
Не, не, мила. Няма нищо.
Не би ли могла да дойдеш утре? Тогава и двамата ще сме се посъвзели.
Утре трябва да лете обратно.
Бедният Ерик. Вики се пърка.
Би било страшно, ако никога не съм си помислял през живота
прости
си...
Прости ми.
Защо го направи?
Прости ми.
Виждам, че носи голяма вина за всичко това. Макар и да не разбирам за какво точно. Опитах се да премисля.
Ерик, някой друг път.
Можеш ли да си починеш сега?
Да, мога. Наистина не трябва да се тревожиш.
Да. Този Томас е много вежлив.
Да.
Отдавна ли се познавате?
Не.
Той явно е лекар. Всъщност не е ли гинеколог?
Да, да, да.
Какво да кажа на баба? Тя ще ме пита.
Кажи истината.
А на Ана?
Сама ще говоря с нея. Просто се обади и питай как е в лагера.
Добре, ще го направя.
Ще държим връзка, нали?
Да, да. Разбира се.
Каква е тази кръв? Защо има толкова кръв? Мария! Тя ви каза, че ме обича. Признавам, че не схвана смисъла на тази нейна декларация. Освен това, тя сама да направи всичко възможно да обърка нещата. Моля ви, слушайте ме. Фактически, имам правото да се защитавам преди делото да се реши. Не разбирам какво означава всичко това. Ако съм престъпила някои от правилата, било научни или етични, които сме задължени да спазвам, обвинете ме. Това меко тяло, тези меки ръце, меки гърди и тази уста, която винаги е била мека, влажна, полуотворена, измъчвах се от физическо обръщение, борих се с него и когато тя ме докосна, бях принудена да се овладея, за да я ударя. Естествено, вярвам в онова, което наричат любов. Дори вярвам, аз вярвам, че познавам хора, които са обичали или обичат. Опитвах се да живея като всички други и не от тях. Мислите, че съм ма, не го разбирам. Не, не намирам думи да кажа това, което ми се просто отчаиващо. Не мога да се справя. Един път в живота си разбрах друг човек. Разбрах човек, разбирате ли ме?
Имаш ли какво още да кажеш?
Не.
Тогава разпитът е приключен.
И какво ще стане сега?
Делото ще бъде внесено в прокуратурата.
После?
Но после нищо.
Нищо.
Разбира се, това е най-простото.
Нищо.
Какво се очаквало?
Наказание, тя е мъртва.
Дори тайно да се мразим, пред хората трябва да се поддържаме. Знаеш това толкова добре, колкото и аз.
Колко е часът?
1:30.
Кой ден?
Вторник. Скоро ще съм на вторник. 12 юни. Как си?
Не знам. Томас?
Да?
Как стана така, че си тук и бдиш над мен?
Имам си причини. Впрочем, аз съм твой лекар.
Не знаех.
Сега вече знаеш.
Има ли кафе в термоса?
Има.
Може ли да ми налееш малко?
Не. Мисля, че ще си почувстваш доста зле, ако започнеш да се наливаш със силно кафе. Но можеш да получиш малко сок.
Не, благодаря.
Добре е да пиеш нещо.
Как ще си гледаш работата, ако седиш тук ден и нощ?
В отпуск съм.
И не можеш да намериш по-приятно занимание през отпуската си от това да се грижиш за една объркана самоубийца?
Не.
Разкажи ми нещо.
Когато бях на 9 години, по-големият ми брат ме научи да се уриквам. На една вечеря реших, че сега е моментът да демонстрирам придобитите знания пред събралото се семейство. Използвах подходящия момент между кюфтетата и ябълковата торта.
И
привлякох вниманието на околните, но не за добро. Бях отпратен от масата и лишен както от ябълковата торта, така и от ваниловия сос. Възпитавахме много строго, да не кажа политански.
Разкажи ми още.
Не съм преживял кой знае какво. А онова, което съм преживял, се опитвам да забравя.
Кажи, каквото и да е. Може би скоро си чел нещо или си срещнал някоя изключителна личност. Може би си бил на кино или си пътувал.
Откровено казано, нищо не ми се е случило. До преди година.
Какво се е случило преди година?
Напуснаха ме.
Тогава се разведе?
Не, в играта нямаше съпруга.
Така ли?
Напусна ме моят приятел. Много държах на него. Ти го видя на онова смешно събиране при жената на Ванкил. Предполагам, знаеш за кого става дума.
Актьорът?
Точно така. Сега сме само познати.
Защо се разделихте?
На нашия зловещ пазар, скъпа, изневерата е тотална, а конкуренцията е ужасна. Госпожа Ванкил предложи по-добри условия. Както ти известно, тя разполага с материални ресурси.
Никак ли не беше привързан към теб?
Доста. Той е красив и доста разглезен. Вероятно е сметнал, че е добре да се осигури в живота и явно съм му се сторил доста скучен. Няма ли да поспиш?
Ени е в своя работен кабинет в обединената болница, облечена в червената рокля. Има много хора вътре. Всички погледи очаквателно и напрегнато се впити в лицето й. Със слаб глас тя пита кой е първия пациент за деня. Един от множеството вдига стеснително ръка. Тя си пробива път до него и го пита как е. Той не отговаря, но изведнъж започва да дърпа кожата на лицето си, която се свлича. Оказва се, че носи маска. Много сръчно изработена, а под маската лицето представлява маса от кървящи рани и подотини. Той умолително гледа Йени, която прикрива отвращението си. Щом разбира, че раните му отблъскват, той безропотно изважда носна кърпа и я поставя като завеса пред лицето си.
Трябва да дойдете пак след един месец. Говорете със сестрата да ви даде час, не забравяйте таблетките си.
Йени се обръща към следващият пациент.
Жена с тежък бюст и кръгли рамене. Погледът ти изразява ужас. Бузите си издути до пръсване. От устата изтърчи парче хартия на лента. Яни хваща края на лентата и започва да я дърпа. На нея е написано нещо. Яни изтегля от устата й. Чете.
Помогнете ми. Рязаха ме в главата. Оперираха стомаха ми, но когато отново ми поставиха главата, забравиха вътре ежедневния ми ужас.
Яни се обръща. Вижда дъщеря си Анна, която тихо плаче, упряна на стената, облечена в мръсна сива риза. Най-сетне Яни си пробива път до нея. Протяга ръце, за да я прегърне. Стопли, се щити. Но Анна се извръща. Томас я гледа сериозно. Тя сграбчва ръката му.
Искам поне веднъж да намеря истинските думи. Поне веднъж.
Точно така, Яни. Тук в мрака седят твоите пациенти и търсят истинските думи. Но това ще бъдат техните думи, техните чувства, не твоите.
Знам самотата. Човешката самота. Знам, че те са храбри в самотата си, като деца, изоставени на тъмно, които са решили да не викат, защото още повече ще се оплашат, ако никой не дойде при тях. Главата на всеки човек е толкова крехка. Да държиш между ръцете си човешка глава и да чувстваш колко е уязвима и крехка между ръцете ти, че там вътре са цялата самота и целият талант и радостта и страданието и разбирането и волята за живот. Ръката на старец. Денят беше толкова дълъг и неприятен. Но идва вечерта. Ръката се отваря.
Не мога да продължавам. Не мога повече.
Кой ден сме днес?
Все още е вторник.
Колко е часът?
Спала си 2 минути.
Болят ли те очите?
Когато бях млад, глупав, аз си къпах в един от каналите на Венеция и не е трябвало да го правя. Получих вирусна инфекция на ретината, която е хронична. Понякога ме сърби, затова примигам.
Във всеки случай, аз просто не знам с какво да се захвана.
Преди 1 000 000 години известно количество клетки от гръбначния мозък попаднали в главата на един павиан и започнали да се делят с лудото темпо на рак. И внезапно възникнал...
Кой какво?
Човешкият мозък. Седял си там като голяма мокра вълнена шапка, закачена върху простите нужди и пореви на първобитния мозък. Седял си там и давал информация наляво и надясно и къде ли не. Щаб, управляван от компютри, с стотици хиляди програмирани генерали, които повеждат малкото земно племе през опасностите на живота и джунглата. Трябва да се получи зашеметяващ резултат. И се получил.
Ела, седни до мен. Тук на леглото.
Е, седнах. Какво е?
Нищо особено. Просто е приятно.
Ще отиде да донеса още малко кафе. Връщам се след секунда.
Яни се вижда в бял ковчег, положен върху подиум в бабиният салон. Прозорците и стените са покрити с чершафи, мебелите също, навсякъде има букети от бели цветя. Сред цялата тази дълота тълпи от хора, облечени в черно. Мъртвата е облечена в червена, много широка рокля, която се разлива извън очертанията на ковчега. Краката на Яни са обути в червени чорапи и пантовки. Ръцете й са голи, долепени до тялото, с длани обърнати навън. Главата е хлътнала на ниска подложка. Косата разпусната и украсена с бели цветя. Очите й са широко отворени и тя следи всичко с удивление, примесено с ужас. Носят капака на ковчега. Поставят го. От ковчега се чуват слаби удари, но никой не им обръща внимание. Започват да заковават капака. Внезапно ковчега пламва. Това е Яни, която се е промъкнала до него и го е запалила. В един миг се мярва червената рокля, в друг чифт махащи ръце, в трети разтворена уста. Всичко се превръща във висок пламък.
Като дете се страхувах от смъртта. Струваше ми се, че ме обгражда от всякъде. Подълът ми беше прегазен, това беше страшно. Татко и мама умряха при автомобилна катастрофа, разказвала съм ти, нали? После един братовчет умря от детски паралич. Тогава бях 14 годишна. В събота седяхме и се целувахме под масата в трапезарията, на другия ден беше мъртъв. Баба ме принуди да отида на погребението. Молих я да не отида, но тя беше непоколебима. Лежеше в открит ковчег. Имаше много хора, майка му оплачеше през цялото време, а той излежеше толкова странно. Баба ми заповяда да се приближа, за да се сбогувам, както тя се изрази. Стори ми се, че той диша и че клепачите му мърдат, каза го на баба. Тя отговори, че това е обичайна оптическа измама и че трябвало да се държа. Когато завинтваха капака, бях напълно сигурна, че Юхан ще се събуди там в мрака, дълбоко под земята. Когато се върнахме от погребението, казах на баба, че е мразя. Тя ми плесна два силни шамара и ми заповяда да престана да се държа истерично. После съжали за стореното и ме помоли за прошка, никога обаче не я простих.
Натят винаги са гледали като на чудо, със солидно душевно здраве.
По принцип аз определях. Сега ще се чувствам така, после иначе. Реших никога да не се страхувам от смъртта и от мъртвите. Реших да не обръщам внимание на това, че всеки ден, всеки миг умират хора. Смъртта вече не съществуваше за мен, освен като мъгляво понятие и толкова. Преди да се омъжа, дълго време живях с един луд художник. Веднъж беше ми сърдит, каза: знаеш ли, твоята фригидност е толкова цялостна, че е чак интересна. Аз също му бях сърдита и казах: с теб съм фригидна, не и с другите мъже. Тогава той каза: само в бокса се говори за технически нокаут. На една празнична вечеря, не беше много отдавна, някой прочете стихотворение за любовта и смъртта и как любовта и смъртта се сливат и се прегръщат.
Така ли?
Помня, че доста иронизирах това стихотворение. Стори ми се много наивно. Ти как мислиш?
Да, може би.
Играеш играта, учиш си репликите. Знаеш какво ще кажат хората. Лъжеш. Накрая напълно несъзнателно. Самодисциплина. Обърканост, гордост, унижение, самочувствие, несигурност. Разумът като глупост и обратното. Арогантност и уязвимост. Страшна уязвимост. Точно това е. Страшна уязвимост. Лесно раздразнима и сърдително сдържана. Винаги сдържана, стегната, цепенена, умна и изрядна. Можеш да вярваш на Йени. Сякаш тя наистина е нещо реално. Самолетен мотор или лодка с гребла. Татко беше толкова добър. Малко алкохолизиран. Той обичаше да ме прегръща и милва. Хубаво ни беше заедно, аз и той. Но мама минаваше и казваше: стига сте се глезели. Баба минаваше и казваше: баща ти е миличък, но ужасен ленивец. Мама мислеше като баба, те си помагаха в презирането на татко и накрая ме спечелиха на своя страна. Толкова просто беше всичко. И изведнъж реших, че е неприлично да се прегръщам и целуваме с татко. Баба казваше, че той е глупав и мързелив, а аз държах да бъда добре с баба. После самата аз родих. Ана издаваше странен крясък, не като другите деца, не крещеше от злоба или от глад. Беше като истински плач. Понякога исках да набия заради него, а понякога обезумявах от нежност. Но през цялото време сама се възпирах. Странен, егоистичен страх. Не трябва да се поддаваш. И така, радостта угасна. Помня първия ден, когато чух мама да плаче, бях в детската стая и чух разговора между мама и баба, която издържеше особен тон. Тогава мама извика. Въобще не знам за какво ставаше дума. Ужасно се изплаших, най-вече заради ужасния глас на мама. Изтичах в дневната. Мама седеше на стол до прозореца и плачеше. Баба бе застанала в средата на стаята. Когато влязах, тя обърна лице към мене, ме погледна. И това беше и не беше лицето на баба. Изглеждаше като зло куче, готово да хапе. Изплаших се още повече, избягах в детската стая. Молих се на Бога, баба да си възвърне истинското лице, а мама да спре да плаче. Ужасни са лицата, които се променят до неузнаваемост. Трябва да ти кажа, че понякога ми присяда, направо ми се повръща.
От какво?
Светът отива по дяволите, аз се занимавам с душевните си тързания. Това е позорно!
Логиката ти не е особено ослепителна.
Нима!
Най-напред посягаш на живота си от страх, пасивност, изолация. После презираш усилията ни да те измъкнем от същия този страх, пасивност, изолация.
Докато светът рухва!
Светът започва и свършва от самата теб. Това е цялата работа.
Не мога да говоря за това.
Трябва да опиташ.
Не мога, не желая.
Не може да го избегнеш, трябва да опиташ.
Остави ме, боли ме главата. Направи ми някаква инжекция или ми дай нещо друго. Не мога повече, не издържам.
Трябва. Няма нищо по-важно.
Остави ме, боли ме от теб. Остави ме, намира. Пусни ме, за Бога, нямаш нищо общо с мен. Върви си.
Йени, моля те, Йени, това е важно и за мен. Не можеш просто да се измъкнеш.
Чувствам се толкова ужасно.
Легни, легни, опитай се да дишаш дълбоко.
Не мога да живея за всичко това.
Дишай дълбоко.
Тази рокля не е за днес. Ще облича само в неделя. Няма да се справиш с това, миличка. Искаш ли да ти помогна? Нима си слагаш червило? Това не е подходящо за нашия дом, докато си тук. Изяш всичко в чинията. Пак закъсня. Не можеш ли да се научиш да бъдеш точна? Ти си мързелива и разглезена. Ако продължиш така, дядо и аз ще те изпратим в пансион. Там ще се научиш на други привички, моето момиче. В тази къща, Йени, живее прилични хора. Хора, които са свикнали да живеят в чистота и праведност. Трябва да промениш държането си, ако смяташ да живееш тук с дядо и баба. Трябва да си благодарна. Поне един път да беше проявила благодарност. Не ме би! Не ме би, полицето, не мога да издържам повече. Ще те науча да се държиш като хората. Какви са тези шутовщини? Престани да плачеш. Не вярвам аз на тези сълзи. Ще правя каквото поискам. Ти няма да ме командваш. Ти си гадно, гадно, бъде мразете и мога да те убия. Все пак е по-добре да ме командваш. Да, знам, че ме обичаш. Вярвам, че ми желаеш доброто. Знам, че трябва да правя каквото искаш. Защо? Защо винаги трябва да се чувствам виновна? Ще те помоля за прошка. Винаги бъркам. Ще бъда бабеното добро момиче. Аз съм сладкото дете на баба. Ще си говорим за всичко. Ти и аз при баба винаги е толкова спокойно, хубаво и сигурно. Виждам всички мебели, всички картини. Виждам чинията с каша и отражението на прозореца върху глазурата. Мама беше толкова хубаво. Имаше малки закръглени ръце с плоски пръсти и дланите им винаги бяха топли. Ако ме затвориш в гардероба, ще умра! Ще бъда послушна, само не ме затваря в гардероба. Можеш ли да си представиш да затворя дете, което изпитва ужас от тъмнината в гардероб? Не е ли невероятно?
Да, невероятно.
Мислиш ли, че са ме направили инвалид за цял живот? Мислиш ли, че сме цяла милион армия от емоционални инвалиди, нещастници, които блуждаят наоколо, крещят си един друг с думи, които никой не разбира, които предизвикват у нас още по-голям страх?
Не знам. Има едно заклинание за такива като нас, дето не вярвам.
Какво искаш да кажеш?
От време на време тихичко си го повтарям.
Ще ми го кажеш ли?
Искам някой или нещо да ме удари, така че да стане истински.
Какво имаш предвид с това истински?
Да чуя човешки глас и да повярвам, че е на човек направен точно като мен. Да докосна устни и за една хилядна част от секундата да знам, че това са устни.
Още е вторник, нали?
Да. Преди малко сестрата каза, че дъщеря ти се обадила и идва насам. А може би вече отвън.
Искам да говоря с нея, но не тук. Не може ли да седнем в приемната?
Ще се уреди.
Трябва да се поуправя.
Разбира се. Изчезвам. Да занесе ли закуската ти в приемната? А малко кафе? Може би и Яна ще иска.
Да, благодаря с удоволствие.
Мисля, че днес може да се прибереш, ако ти самата искаш, разбира се.
Ще се видим ли?
Би било чудесно, по-нататък.
Защо?
Утре заминавам за Ямайка.
Не спомена нищо?
Забравяй да ти кажа.
Искаш да кажеш, че сама трябва да се оправям?
По-скоро аз трябва да се оправям сам.
Мога да замина с теб?
Няма нужда.
Какво ще правиш там?
Чула съм, че там се живее ужасно греховно.
Ще се върнеш ли?
Не мога да обещая.
Довиждане, Томас.
Довиждане. Пази себе си и хората, които те обичат.
Здравей, мамо.
Здравей.
Татко се обади и каза, че си болна. И понеже той така внезапно се появи чак от Америка, реших, че е нещо сериозно. Затова си помислих да дойда, макар че той каза да не го правя.
Боже мой.
Нали знаеш, татко винаги преувеличава.
Каза ли ти защо съм тук?
Каза, че внезапно ти прилошало и че те докарали в болницата с линейка.
Без причини?
Да.
Искаш ли?
Не. Не благодаря.
Ще седнеш ли?
Да.
Няма да е леко, Ана.
Така ли?
Нито за теб, нито за мен. Направих нещо много глупово. Опитах се да се самоубия.
Така ли?
Трудно ми е да ти обясня защо. Можеш да си помислиш, че не ви обичам теб и баща ти, след като съм искала да се махна просто така, но не трябва. От всички теб обичам най-много, теб и баба и татко. Никога ли не си вършила нещо съвсем внезапно, без да се замислиш?
Да, може би.
Питай се да ми простиш.
Не разбирам за какво говориш.
Днес ли се връщаш в лагера Звезда?
Влакът тръгва след час.
Имаш ли достатъчно пари?
Да.
Прекарваш ли си добре?
До някъде.
В петък ли свършва лагера?
Да.
Не можем ли да вечеряме заедно, ти и аз? Когато си на път за Сконе, нали, се връщаш в града след обед и влакът ти не тръгва преди 9:30? Можем да вечеряме заедно и да идем на кино, нали? Ще е хубаво.
Мамо.
Да.
Ще го направиш ли пак?
Не.
Откъде мога да знам?
Трябва да вярваш на това, което казвам.
Но ти знаеш ли какво казваш?
Да. Така мисля.
Но не си сигурна.
Какво всъщност искаш? Нима не разбираш абсолютно нищо.
Ти никога не си ме обичала. И това е самата истина. Трябва да тръгвам. Не се тревожи, мога да се грижа сама за себе си.
Добре ли се чувстваш?
О, много по-добре.
Защо не каза нищо?
Нямаше нищо за казване.
Питах онзи доктор Якоби, който ми позвани и ми каза, че се преуморена.
Да, така е.
И Ерик, който пристигна толкова бързо.
Вече трябва да е заминал обратно, нали?
Да, да, замина. Когато разбра, че не е опасно, че е само преумора. Да ти оправи ли леглото?
Не, благодаря, няма нужда.
Щом си преуморена, трябва да се махнеш и да си починеш няколко седмици.
Не, 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 невъзможно е. Ерна Ман се връща чак след 2 месеца. След това, може би, ще вземем отпуск с Ерик. Планирахме едно пътуване до Италия. Mm-hmm. Бабо? Как си?
По някакъв начин усещам, че дядо ти няма да стане повече. Така ще бъде занапред. Чакахме това от години и все пак.
Ще вляза да го видя.
Спокойно. Ще седна до теб.
Стоях на вратата много време, гледайки към старата двойка и тяхната връзка. Видях техните бавни движения към тайствения ужасен миг, в който те трябваше да се разделят. Видях тяхното величие, тяхното надение. За един кратък миг осъзнах, че любовта заобикаля всичко. Дори смъртта.
Слушахте втора част на Лице срещу лице по едноимената киноповест на Бергман. Редактор Теодора Димова. Превод Васа Ганчева. Участваха артистите Деляна Хаджиянкова, Петър Пейков, Невена Мандаджиева, Стефка Янорова, Искра Донова, Мария Пенчева, Стефан Стефанов, Даниил Обретенов, Владимир Димитров, Милен Янчев, композитор Емилиан Гацов. В студиото работиха Теменушка Маринова, Димитър Василев, Силвия Гочева. Адаптация и постановка Стилиян Петров.